kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga tindahan sa Australia imamandato ng gobyerno na tumanggap ng cash payment. Bagyong Pepito sa Pilipinas na sinalanta ang Katanduanes humina na. At kaganapan sa komunidad, Paskuhan Fiesta sa Tasmania 2024, isa sa gawa sa 30 ng Nobyembre. Sa detalye, ipapanukala ng federal na gobyerno ang requirement o mandato sa mga tindahan at negosyo na tumanggap ng cash o physical na salapi para sa mga essential item gaya ng gasolina at groceries. Nakatakdang maging epektibo ito sa 2026 na layong masiguro na maaari pa ding gumamit ang mga mamamayan ng Australia ng cash sakaling magbabayad sa gitna ng paggamit ng digital payment ng karamihan. Plano din ng Albanese government na maglabas ng checks transition plan upang ma-phase out o hinto na ang paggamit ng cheque na magsisimula sa June 2028 at hindi natatanggap ng tuluyan sa October 2029. Sa ibang balita, nasa Brazil na si Punong Ministro Anthony Albanese para dumalo sa G20 Leaders Summit kung saan inaasahang makikipagpulong ito kay Chinese President Xi Jinping ngayong gabi. Bukas ng umaga, inaasahan itong magbigay ng talumpati sa unang sesyon ng summit kaugnay sa isyu ng kahirapan at kagutuman. Nauna nang dumalo sa APEC Summit ang Punong Ministro kung saan sinabi nito na natalakay ang cost of living at climate change.
There's a great deal of consensus here at the APEC meeting from countries who are all committed to working together to address the global inflation challenge, to address supply chain security, food security, advancing renewable energy, and dealing with the challenge but also the opportunity of climate change.
Nakatakdang sumali ang Japan sa defense training ng Australia at Estados Unidos sa Darwin sa susunod na taon. Inanunsyo ito matapos ang formal na pag-uusap sa pagitan ni Defense Minister Richard Miles, U.S. Defense Secretary Lloyd Austin at Japan Defense Minister Jin Nakatani sa Darwin. Sinabi ni Minister Nakatani na ito na ang panahon lalo dapat na pagtibayin ang ugnayan ng mga bansa.
The current situation is requiring us to maintain the free and open international order amid the crisis in the region. To that end, it's important that our three countries, with stability, enhance our common capabilities.
Balita naman sa Pilipinas, humina na ang bagyong Pepito bagaman nakataas pa rin ang storm signal sa ilang mga bahagi ng bansa. Unang nasalanta ang Katanduanes sa Bicol Region kung saan nagbagsakan ang mga puno at linya ng kuryente habang nasira ang ilang kabahayan. Wala pa namang naitalang nasawi ayon sa Civil Defense sa ulat ng ABS-CBN News. Inanunsyo na mga nanalo sa National Indigenous Sports Awards sa naging Grand Gala sa NARM Melbourne. Ilan sa kinilala ay si Patty Mills na isang lalaking naghiralgal, Miriam at Kokota na wagi ng Sports Person of the Year Award. Habang kinilala naman na Sports Coach of the Year ang unang babaeng coach ng Indigenous All-Stars na NRLW team na si Jessica Skinner na isang Barkindji woman. Sa panayam ng NITV, sinabi ni Jessica na nais niyang makakita ng mas maraming babaeng coach.
It's actually my community. It had nothing to do with being a national coach. It had everything to do with just actually getting women involved in my local league and just combating some social disconnect that we may have had, particularly around the female space. I'm a school teacher by trade, so it was just getting kids involved in sport and exercising. So it started there and then just progressed through to the elite level as the NRLW's grown, so has the coaching roles that have grown with it also. So I've been pretty fortunate to grow with the game and have these opportunities.
Samantala sa mga kaganapan sa komunidad, magaganap ang Paskuhan Fiesta 2024 sa Tasmania ngayong 30 ng Nobyembre, Sabado, alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Kingsborough Community Hub sa Kingston. Pangungunahan ito ng Philippines Australia Community of Tasmania at inaasahan ng mga pagkatanghal kasama ang Phil Oz Got Talent at Little Miss Tasmania. Hindi rin mawawala ang masarap na pagkaing Pinoy, games at raffles. At sa lagay ng panahon, bahagyang maulap sa Perth na may temperaturang 33 degrees. Maging sa Adelaide at 22, pati na sa Brisbane at 30. Maaraw naman sa Canberra at 23. May manakanakamang pag-ulan sa mga sumusunod na lugar sa Melbourne at 19, Hobart at 17, Sydney at 27, Darwin at 35 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.